unha proposición na que se van a reclamar a recuperación destes servizos perdidos, que se cumplan os compromisos que ten o BNG co Goberno Central para que se remate a modernización Lugo-Ourense, que se inicie a Lugo-Coruña e que se inicie o estudio da conexión Curtis-Ordes para conectar Lugo con Santiago de Compostela, e tamén outro punto máis que o de pedir as competencias de cercanías para Galiza, como están agora, como se acaban de comprometer con Euskadi e con Cataluña. E isto ten que ir ligado a que a Xunta de Galiza tamén cree un ente público, un ente que nos chamamos o Galtren. Euskadi ten dende o ano 82 un ente público de ferrocarriles que lle permite precisamente poder xestionar os ferrocarriles de ancho normal, e agora van poder xestionar tamén os cercanías. Temos que ter en conta outra cuestión. Hai 12 comunidades autónomas no Estado español que teñen cercanías. 12. Ninguna delas é Galiza. Ese é outro problema que temos sobre a mesa, é que unha cidade como a Lugo, que está tan incomunicada nese aspecto, pois, dende logo, é moi problemático. Primeiro, pola comodidade da propia xente que vivimos aquí, que cando nos queremos desplazar, pois temos esa dificultade. Pero despois, a nivel económico, é imposible que Lugo se poida desenvolver economicamente, que se poidan aquí desenvolver e instalar novas empresas cos problemas que temos a día de hoxe de comunicacións. Por iso entendemos que é algo urxente e, como digo, vamos reactivar a plataforma Lugo Quere Tren, vai haber movilizacións e vamos a levar o vindeiro pleno municipal todas estas cuestións que acabo de mencionar.